Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Ради, а вие сте с радиогласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес предаването заедно ще ви представим с моята колежка Ради темата «Можеш да започнеш от начало».
Историята, която ще разгледаме днес, скъпи приятели, е от Евангелието на Йоан 8 глава. Тя показва по един категоричен начин разликата между живота в грях и живота посветен на Исус Христос. По-древните ръкописи не съдържат тази история, в някой от тях тя е на друго място. Освен това, библейските изследователи смятат, че този случай е част от писмения материал за Исус, който е съществувал в ранните векове, но се приема, че историята е автентична и един уникален случай от служенето на Исус Христос е представен в нея.
Предполагам, че на повечето от вас тя е позната, но все пак нека да си я припомним. Записана е в Йоан 8 глава, 1 до 5 стих. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма. А целият народ идваше при него и той седна и ги получаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред му, казаха: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни, а ти какво ще кажеш за нея?»
Ужасно неприятна ситуация. Жената е хваната в самото дело на прелюбодейство, някой я е следил, някой е знаел за нейните планове или може би някой я е устроил капан, познавайки нейните слабости. Но възникват някои въпроси. Къде е мъжът на тази жена? Той именно трябва да повдигне обвинение срещу нея. А другият участник в прелюбодейството? Всъщност, в закона е отбелязано, че и двамата участници са виновни и заслужават еднакво наказание. Ясно е, че тук има нещо гнило. И защо натрапват на Исус ролята на съдия? Откъде на къде той трябва да реши съдбата на тази грешница? Очевидно, има някакъв капан. В какво се състои обаче? Ако Исус каже, че трябва тя да бъде убита, тогава ще влезе в противоречие с римските закони. Смъртно наказание може да се позволи само от римските власти. Ако пък от друга страна Исус се опита да спаси жертвата, ще го обвинят, че отхвърля закона на Моисей. И ето какво странно нещо прави той. 6 стих от Йоан 8 глава ни казва това. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
Уважаеми слушатели, забележете, че Исус отказва да играе тяхната игра. Те обаче са много настоятелни. Той си пише, а те му висят на главата и поставят един и същи въпрос. Е, като толкова искат отговор, го получават. В Евангелието на Йоан 8 глава 7-8 стих четем. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея». И пак се наведе надолу и пише с пръст по земята. Това наистина е странен отговор, защото в закона ни пише, че който е без грех, той трябва да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Но може би Исус тук намеква, че те също имат някаква вина в тази история. Че по някакъв начин са дори съучастници. Или пък, че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото.
А какво ли пише на земята? Текстът не ни казва това. Някои от ръкописите включват добавки, в които се казва, че Исус всъщност е пишел греховете на обвинителите върху пръста. Думи, които напомнят за техните престъпления. Някои от ранните християнски автори също по този начин разглеждат текста. Това е и в хармония с контекста. Исус призовава хората без грях първи да хвърлят камък. В това време пише по земята. Когато се приближават да видят какво всъщност пише и виждат кражба през миналия септември, прелюбодейство преди месец, измама миналата седмица, лъжесвидетелство за вчера, те започват да се разпознават. И ето какво се случва в Йоан 8 глава 9 стих.
А те като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
Исус и жената остават сами. И тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била една примамка. Животът ти е бил загубен. Тук Исус и дава шанс за нов живот, като и показва, че може да започне от начало. Ето думите му в 10 и 11 стихове, разговора между тях.
И когато се изправи, Исус и каза: «Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи». Исус каза: «И аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не се грешавай вече».
Тук всъщност ние изобщо не можем да обвиним Исус в лицемерие, пристрастие или безпринципност. Той не й казва: «О, моето момиче, няма проблеми, не е кой знае какво. Много твои връснички правят същото, не си уникалния случай». Той всъщност си направи реална преценка на това, което тя е сторила, но и даде втори шанс да започне от начало, пък и съвета му «Не съгрешавай вече» говори за една принципна позиция относно морала. Нека да видим обаче сега как тази история представя разликата му между живота в грях и живота с Христос.
Тази жена е живела наистина в прелюбодейство. Може да има много причини една жена да търси извънбрачна връзка. Може да е била унижавана, малтретирана от мъжа си. Може той да е изневерявал и тя просто да е решила да му отмъсти. Може да не е била обичана и да е потърсила обич в пригръдката на чужди мъже. Може и да не е харесвала мъжа си, да не го е намирала за достатъчно мъжествен, самоуверен и да търси истинския мъж. Може и просто да е неверна жена, която обича греха. Може и да е измамена. Нашата история, уважаеми слушатели, не ни занимава с причините, поради които тази жена е живяла в грях. Нещо повече. Тази случка ни показва, че проблемът с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са заместени в престъпление и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки един от нас. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чуждите грехове и ги осъждаме.
Нека сега да видим какви са резултатите от живота в грях. Всъщност, да бъдеш хванат в самото действие на изневяра, това е ужас и позор. Тази жена е хваната на местопрестъплението и там има дори свидетели. После е извадена от дома си и с викове и крясъци е обявена за прелюбодейка пред очите на своите съседи. След това през улиците на целия град е отведена в храма, блъскана, оплювана, ругана, подигравана пред очите на всички. Всъщност, какво се оказва? Грехът обещава наслада, удоволствие, радост, любов, нежност, но ни води единствено до унижение и срам. Ужасно е да те хванат в престъпление и да бъдеш публично опозорен. Пълно е с такива истории, които могат да бъдат взети от новините. Корупция, секс, скандали, измами, новините са украсени с подобни унизителни истории на хора, които са били хванати в самото действие на престъпление или неморалност и са били унижени пред целия свят. Самите те са унижили себе си, защото грехът води точно до там. Нека не се лъжем. Грехът не може да ни донесе ама нищо, нищо хубаво. Той примамва, обещава, а след това ни оставя излъгани и омърсени. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове, ние сме унизени пред самите себе си, най-малкото.
Исус е можел да угаси греховете на тези личности, но той не го прави. Все пак той им дава да разберат, че греховете им не остават скрити. Това, че са скрити от очите на хората, съвсем не означава, че те не съществуват и че някога няма да бъдат разкрити. Много често ние всички заедно точно в това се заблуждаваме. Когато Исус им казва: «Който от вас е безгрешен, нека прехвърли камък върху нея», той ги изправя пред техните собствени грехове. Така те, гузни, унизени, напускат спора, забравяйки за жената.
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на Радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. Очакваме вашите мнения. А онези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на имейл адреса ни awr.bg@abv.bg или пък да ни слушат чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Животът в грях води до унижение и срам, както казахме. Дори никой да не разбере за нашия грях, ние самите знаем и губим собственото си достоинство, когато живеем като измамници, крадци, подлеци или прелюбодейци.
Няма да забравя, скъпи приятели, един случай с мой познат. Обажа ми се по телефона и ми казва, че по Коледа взел една елха без да я плати. Видял голям купец и си казал, че няма да още толкова собственик. Ставаше въпрос за около 2 лева, но явно съвестта му проговорила и понеже вече беше отпътувал на друго място, помоли ме аз да върна парите. На въпроса ми е как да сторя това, как да постъпя, нали аз ще се изложа. Той просто изломоти нещо, а бе измисли нещо. Чурих се, но накрая отидох при подавачката и смутено и казах, че е станала някаква грешка и предадох 2 лева. Това си беше според мен чиста доза кражба от страна на този човек. Други въпрос е, че аз малко така обърках нещата, защото не казах, че го откраднал. Но все пак съвестта, когато проговори, пак е по-добре, отколкото да се замълчим.
Хубаво, че тази кокошкарска история има хепи-енд.
Да, точно така. Аз иначе нямаше да учида.
Да, но не само унижение и срам, а и осъждане и смърт е резултат от живота в грях. Това е нещо вече много по-сериозно. А Библията ни казва, че грехът води до смърт. Присъдата, заплатата за него е смърт. Именно чрез грехът смъртта влезе в нашия свят и сега всички знаем как свършва живота. Вместо възможностите, които обещава, грехът води до смърт. Това е реалността, пред която трябва да се изправим рано или късно. Обвинителите на жената отидоха при Исус, за да чуят от него смъртна присъда за нея, но всъщност произнесоха своята смъртна присъда, защото всъщност всички и те също са грешници.
Скъпи приятели, нека да се огледаме около нас, всеки един. Наистина трябва да признаем, че живеем в общество, в което смъртните присъди наистина са премахнати в повечето страни. Но има една смъртна присъда, която тегне над всеки един от нас. Всички сме обречени на смърт и то заради греха. И тази смърт на фона на вечния живот е наистина ужасна. Книгата Откровение, последната книга на Библията, описва как онези, които са избрали греха, са осъдени на смърт при вида на новия Ерусалим и вечния живот, който ще получат онези, които са избрали Бог. За по-голяма информация може да прочетете книгата Откровение. Също така трябва да подчертаем, че грехът прави от нас много често жертви, не много често, а винаги.
Вижте жената. До 10 стих тя е като някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Използвана е даже като примамка и изобщо за никого не е важна. Никой не се интересува от нейната личност, чувствата и преживяваните и страховете, достоинството, бъдещето. Кой го е грижа? Тя е като някакво червиче, то се слага, за да се хване голямата риба. Така е използвана, за да бъде Исус Христос уловен на въдицата. Един човешки живот обаче е заложен и жертван.
Наистина грехът ни прави жертви. Библията описва една гигантска битка между доброто и злото във вселената. И ние сме част от тази битка, всички, заедно. Сатана използва нас, хората, за да постигне своите цели, за да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. Когато изберем живота в грях, уважаеми слушатели, ние сме неговия аргумент. Но ние сме просто едно пушечно месо, нищо повече. Сатана не се интересува от нашето достоинство, чувства, мечти, желания, обич, любов. За него нашия живот няма абсолютно никаква стойност. Ето, това е живот от грях. Превръща човека в жертва, води в крайна сметка до унижение и смърт.
Жената стои пред Исус и очаква да се изсипят камъни върху нея. Тя не отрича своята вина, за нея няма по-ниско падение от това. От този момент не я чака нищо добро. Тя няма да бъде приета от никой. Ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата й радост. В момента, в който се сблъсква със смъртта, всъщност тя открива вечния живот. Нейните обвинители я водят при Исус Христос, за да бъде осъдена, но точно при него тя намира сигурност, прошка и мир. Вместо да я отхвърли, Исус й дава шанс за нов живот и ново начало.
В момента на такава криза, на такова падение, човек наистина може да види ясно каква е разликата между един живот отдален на грях и живот на вяра в Исус Христос. Какво намира тази жена при Христос? Какво ни носи живота с Христос пък на нас? В началото на историята камерата е насочена към жената. До този момент тя е господин никой или по-скоро госпожа никой. Тя не говори. Тя е използвана от другите. Нейното достоинство е потъпкано. Малко по-късно обаче изведнъж придобива индивидуалност. Исус се обръща към нея и разговаря, персонално, лично. Неговото отношение е различно. Той възприема като личност, личност с достоинство. Наистина и го връща това достоинство.
Когато отидем при него, той прави това и с нас. Връща ни достоинството, изгубено при греха. И ни казва, ти си ценен, ти си човек, ти си Божие дете. Ти не си просто една пешка фигура от голямата игра на шах между Бог и Сатана. А си личност, за която съм умрял и аз те ценя. Това е което прави Исус. Той приема най-пропадналите хора и се отнася с тях човешки. Представете си, колко инфарктна е тази ситуация. Жената е заплашена със смърт. Тя заслужава смъртта си. Няма кой да я защити, няма никаква сигурност за нея. Ако не бъде убита с камъни, ще бъде потъпкана и унищожена като личност. Сега в един момент вече няма никой, който да я напада. Само тя и Исус. Няма врагове, нито заплахи.
При живота в грях няма сигурност, но при Исус грешникът, той е всеки един от нас, е на сигурно място. Нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да може да разруши тази сигурност. И в потвърждение на това четем в посланието на апостол Павел до Римляните 8 глава 31 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Когато живеем в грях, сме осъдени, а Божият закон ни осъжда и това е справедливо. Когато отидем при Исус, се случва нещо невероятно. Той не ни осъжда, а ни прощава греховете.
В Евангелието на 8 глава 15 стих четем: Вие съдите по плът, аз не съдя никого.
Същата идея виждаме и на други места в Евангелието. Нека да чуем още един текст, Йоан 3 глава 17 стих.
Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
А също и 12 глава от същото Евангелие, 47 стих.
И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
Исус приема грешника. При Него ние можем да получим прошка за греховете си. Едно от най-радостните послания в Библията е посланието за оправданието от греха. Римляни 8 глава 1 стих ни казва:
И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух.
И развитието на тази концепция, 33 и 34 стихове.
Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас?
В лицето на Исус имаме такъв, който ни оправдава. Вече не сме грешници, осъдени на смърт. Вече сме оправдани хора, които могат да се надяват на вечен живот. Как може един човек, който толкова се е оплел в греха, сега изведнъж да спре да греши? Грехът е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш, трудно е да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него.
Скъпи приятели, ако да речем аз или моята колежка ви кажем: идете си, не се грешавайте, или пък вие го кажете това на нас, наистина ще прозвучи като добро пожелание, но няма да бъде покрито с някаква сила, нали? Но когато Исус го каже, когато Исус освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да я живеем истински. Познавате ли тази свобода? Това не е като човешките опити да се освободим от греховните навици. Аз съм чувал за хора, които се мъчат да се откажат от тютюнопушенето, но не винаги успяват. И за други пороци е същото. Опитваме и после се оказа, че сме бягали без да се отдалечим от греха. Бягаме към свободата, а тя все се оказва мираж.
Всъщност само Исус може да ни даде истинската свобода. Той може да ни направи свободни и ние да изживеем това състояние и да останем в Него. Можем да се наслаждаваме на тази свобода.
Животът в грях, уважаеми слушатели, живот без перспектива, без бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях ни изправя пред закона и присъдата е в крайна сметка смърт.
Исус Христос е този, който връща нашето достоинство, дава ни сигурност, оправдава ни и ни дава свободата да живеем като нови личности.
Исус Христос ни дава шанс да живеем нов живот, да открием отново радостта, която сме загубили, да премахнем мръсотията от душите си и да живеем свободни от греха.
Всъщност, Той ни подарява цялата тази свобода и ни съветва да започнем от начало и на чисто. Нека се възползваме. скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. Дочуване и хубав ден!